Baiklah, daily sinar kita berlanjut di sesi kita kedua. Mbak Ani Fontaine, selamat pagi ya, yang sudah masuk juga melalui radio.fm.com. 10 tahun reformasi, harusnya kita sudah dapat apa sekarang ini? Mohon penjelasan. Oke, okay. Seperti apa nih? Kalau ada yang bertanya, seharusnya sudah dapat apa?
Jawabnya kan jelas, seharusnya kita sudah dapat banyak. Tapi yang kita dapat itu tidak hanya sedikit, tapi minus kan begini.
Gitu ya.
Banyak itu mestinya kan politik kita maju, ekonomi maju, budaya maju.
Oke.
Kita sudah apa, tidak hanya sekedar terangkat dari multi krisis, tapi lebih maju.
Tapi kalau kita lihat bahkan pada pariwisata saja tidak ngangkat begitu Pak ya, dari target ya, padahal targetnya sih nggak gede-gede amat. Apa ini termasuk ketidakmajuan itu?
Ya itu bagian dari itu juga. Jadi segala sektor kita masih apa, banyak hal yang perlu diperbaiki.
Iya. Kalau kita melihat tentang sumber daya manusia, apakah memang SDM-nya ini yang tidak mau bergerak atau memang pemerintahnya yang kurang aktif nih?
SDM sebenarnya kita itu nggak kurang-kurang loh Indonesia ini. Cuma nggak mau pulang ke Indonesia.
Oh gitu ya.
Orang-orang di perusahaan Bill Gates di Microsoft itu. Banyak orang Indonesia.
Aduh, sedih juga.
Jadi ke sana itu kan
berbahasa Indonesia ya, rendezvous jadinya ya. Oke, kita buka dulu ya 5296417 di FM. Selamat pagi.
Halo, selamat pagi.
Pagi Bapak.
Selamat pagi.
Dengan
Darmanto.
Pak Darmanto di mana, Pak?
Saya ada di Jakarta.
Ya, silakan.
Itu betul tadi kena Mbak Ani yang 10 tahun reformasi kita udah dapat apa? Itu saya juga mau itu dengan pertanyaan itu. Terus sekarang ini reformasi kok sampai begini gitu, kebablasan, sampai di kampung juga pertanian nggak ada, sampai dibikin-bikin perumahan, apa itu, apakah itu reformasi Pak?
Terima kasih. Silakan Bang Alfian.
Ya, menarik sekali apa pertanyaannya ya. Jadi memang kita agak susah untuk menjelaskan mengapa reformasi yang oleh para penggagasnya, ya dulu kan para mahasiswa, para elemen masyarakat yang kemudian menuntut reformasi, ya kan, kemudian Pak Harto mundur segala macam itu, kemudian sistem politik berganti, tapi kemudian setelah 10 tahun ini kita tidak menjumpai suatu kemajuan-kemajuan yang signifikan, termasuk di bidang pertanian, di bidang ekonomi. Nah, kalau kita baca Kompas hari ini ada tajuk rencana yang bagus sekali. Menjelaskan semua itu mengapa. Jawabnya singkat sebenarnya. Karena reformasi itu tanpa transformasi. Nah, untuk menjelaskan transformasi yang dimaksud itu apa, itu memang agak panjang lebar dalam ini. Jadi transformasi itu bisa dikatakan sebagai suatu upaya untuk menjadikan bangsa ini produktif, menjadikan bangsa ini tidak menyia-nyiakan waktu. Ada suatu bahasa gampangnya begini, mestinya kan kita itu mengambil atau tetap mempertahankan segala sesuatu yang baik di masa lalu, ya kan? Dan kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu itu ya kita perbaiki kan, seperti yang sering diungkapkan oleh almarhum Kak Nur, Khalis Majid kan selalu begitu. Yang terjadi sekarang ini kan apa-apa yang baik di masa lalu itu malah ditinggalkan. Pembangunan misalnya yang saya katakan tadi, itu sesuatu yang baik di masa lalu posyandu lah, kafir segala macam ya, seperti yang selalu disuarakan Pak Aryono Suyono. Sekarang ini kan ditinggalkan
dan sekarang mulai dihidupkan kembali. Mau nggak mau itu harus
dihidupkan kembali kan setelah beberapa tahun reformasi
gitu.
Ada semacam kesadaran bahwa ternyata yang baik-baik di masa lalu itu selama ini kita tinggalkan. Mestinya kan kita ambil, kita modifikasi. Itulah transformasi kan gitu.
Jadi memang banyak hal-hal yang berpengaruh dengan itu ya. Pak Sunarto, silakan.
Begini Pak, barangkali Bang Alfian bisa menjelaskan kalau kita bicara di setelah reformasi ini. Kalau tidak keliru, dulu cita-cita reformasi itu kan kita ingin menghilangkan KKN salah satunya. Kemudian kita ingin membangun dengan lebih baik. Kalau kita telusuri pembangunan yang kita laksanakan, baik di bidang politik, saya kira pembangunan bidang politik memang banyak. ada juga sedikit hasil, walaupun banyak keterpurukannya. Hasilnya mungkin masyarakat kita lebih terbuka dan sebagainya. Itu juga memang ada salah satu hasil. Tapi kerugiannya saya kira sangat banyak. Dengan mengadakan pilkada, bukannya saya tidak setuju pilkada, kalau itu memang sudah menjadi pilihan rakyat, ya silakan aja. Cuma kita itu kan sekarang ada 33 provinsi, hampir 500 kabupaten. Jadi kalau provinsi aja, tiap kali ada pilkada itu kan berarti tiap 2 minggu sekali. Lebih ya, kurang dari 2 minggu. Tiap 10 hari sekali, kita itu harus ada pilkada provinsi. Nah kalau kabupaten itu kan 500 ya, kira-kira sehari itu lebih dari 1 kali pilkada. Jadi setiap hari itu ada pilkada ya.
Bukan main ya,
bukan main kan. Nah sekarang duitnya itu berapa yang dipakai untuk gitu? Apa tidak lebih baik duit itu dipergunakan untuk membangun? Pembangunan, kalau kita bicara soal pembangunan, mari kita lihat dari pembangunan ideologi. Sekarang kalau kita dulu mengatakan ideologi kita Pancasila, kita pergi ke kampus, dari apa yang pernah dimuat di Kompas, barangkali hanya 5% atau berapa persen anak mahasiswa kita, calon intelektual kita yang masih sedikit berpikir tentang Pancasila. Itu di bidang ideologi. Di bidang politik, kita lihat aja mulai dari konstitusi kita yang ada dua paradigma bertentangan di dalam konstitusi itu. Kontradiksi di dalam satu konstitusi. Bikin bingung orang. Di bidang ekonomi, kita memang ada RPJM dan sebagainya. Tapi marilah kita simak, apa betul RPJM itu kita lakukan? Apa yang ditulis dari RPJM itu tidak ada yang bisa kita raih ya. Katakanlah misalnya growth diharapkan 7%, sekarang berapa? Inflasi berapa? Sekarang berapa? Nah, begitu seterusnya. Juga di bidang budaya. Di bidang budaya itu, saya itu sangat sedih, Pak. Karena saya, kalau kita berpikir panjang, barangkali suatu hari kita itu bisa hidup di suatu negara yang kita warga negaranya merasa asing. Karena budayanya sudah berubah. Jadi di bidang itu, barangkali kalau saya boleh menyitir para ahli gitu, kita sedang berada dalam anomali ya, masyarakat
anomali ya.
Nah, ini kan suatu hal yang sangat berbahaya. Terus di bidang lain, katakanlah di bidang agama, kita memang membangun banyak masjid dan sebagainya. Belum 100 meter sudah ada masjid baru. Tapi kok agama tidak bisa mengerem nafsu manusia loh. Nafsu ya, jelas maksud saya. Nafsu untuk berkorupsi. Nah, terus fungsinya bagaimana ini? Di satu pihak kita anut kepada agama, tapi di pihak lain kita kok membelakangi gitu ya. Nah, ini semuanya kebahagiaan gitu. Apa sih salahnya? Salahnya itu menurut
di mana?
Seperti apa yang tadi dikatakan Pak Alfian, salahnya itu pada waktu kita mengadakan reformasi kita itu nggak berpikir. Dikatakan reformasi itu kita memberikan cek kosong. Yang mengisi planningnya nggak ada, apa-apanya nggak ada. Jadinya, dan terus terang, kita ini memang orang yang lucu. Kita menganggap apa yang sudah kita laksanakan dulu, semua jelek. Kita mau yang baru. Padahal banyak yang baik, seperti tadi dikatakan. Nah, jadi ya di sini inilah menurut hemat saya. Marilah, Bu, ya kita menyadari akan hal itu. Sekali lagi kita mengadakan perbaikan dimulai dari ujung. Makanya itu saya selalu mengatakan, ya kalau memang masyarakat menginginkan diadakan perubahan lagi di dalam akan ada amandemen kelima, saya setuju saja, asal amandemen itu betul-betul merubah, jangan seperti undang-undang dasar seperti yang sekarang ini. Gitu ya, ini sekedar dari saya.
Oke, okay, silakan.
Saya bisa meringkaskan dari apa yang dikatakan Pak Marto tadi, bahwa ada dua ahli ilmu sosial ya, ada dua sosiolog terkemuka dalam yang satu namanya Max Weber, yang satu lagi namanya Emil Durkheim. Nah dua ini bisa menjelaskan. Yang satu lebih apa itu menjelaskan kepada yang salah itu sistemnya, yaitu Emil Durkheim. Tapi yang Max Weber itu lebih pada yang salah itu mentalitas individunya. Jadi antara individu dan sistem. Jadi antara kultur dan sistem. Di Indonesia ini dua-duanya bermasalah. Dengan sistemnya, sistem yang kita desain untuk apa itu membuat Indonesia baru di era reformasi itu ternyata kan masih amburadul ya, amandemen yang dilakukan sebanyak 4 kali itu ternyata tambal sulam, kemudian ada yang mengkritik kebablasan keluar dari ruh pembukaan undang-undang dasar. Artinya by design ada yang keliru secara mendasar dalam hal ini. Dan ini bisa diperdebatkan ya, kita bisa berdebat panjang lebar masalah ini. Apa desain sistem politik ketatanegaraan kita banyak yang rancu. Yang kedua, ternyata demokrasi itu tidak kemudian ditangkap secara luas sebagai juga merupakan satu proses pendidikan politik atau pendewasaan politik, pendewasaan dalam apa itu mentalitas politik manusia Indonesia. Yang terjadi sekarang itu di era reformasi ternyata KKN malah tumbuh subur, menyebar kemana-mana kan begitu. Virus yang menyebar kemana-mana dari pusat sampai daerah sekarang semakin merata yang namanya korupsi itu kan. Makanya kemudian KPK sekarang ini kan masyarakat juga kadang-kadang kaget, lo kok pejabat A ditangkap, pejabat B ditangkap dan sebagainya. Karena itu ternyata tidak mencerminkan bahwa di era reformasi ini korupsi semakin apa tertekan, tapi masih banyak sekali korupsi merajalela bahkan yang membuat kita tersandar sekarang 10 tahun reformasi ini.
Sedih juga ya kita tersandar. Oke lah, nanti kita lanjutkan tentunya setelah kita kembali break ya dengan